fil-studios sa' Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela ċineċena flimkien mal-mistiedna residenti li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Gloria Lawli Luċente. Illum se niddiskutu it-Twilight Saga, l-ewwel u it-tieni parti. Fil-fatt se niddiskutu dawn iż-żewġ films fil-kuntest tal-Vampire Cinema. Gloria, mistoqsija li saqsejtek kemm il-darba però inħoss li ma tantx pereżempju tottalija. Għala neħdu gost nibżaw. Jimma nħuġ gost nibżaw.
Imma tħuġ gost tibża anki fiċ-ċinema meta taf illi dak li qed tara wara kollox huwa illużjoni. Imma, ok, hemmin vera l-horror films jew inkella anke l-vampire cinema ma jieħdux gost jarawhom. Imma ħa naraw dawk is-semmija tagħna għala jieħdu gost jibżaw. U hemm bosta studji illi jagħmlu riferiment għax-xogħlijiet ta' Sigmund Freud f'mod partikolari ix-xogħol tiegħu the uncanny. Għalax dan huwa terminu illi bil-Ġermaniż unheimlich huwa terminu illi jesprimi tifsiriet kontradittorji għaliex dan l-uncanny hemm dak li huwa familjari. U dak li mhuwiex familjari, jiġifieri, inħossu ħafna emozzjonijiet ambivalenti u anki kontradittorji għaliex minnaħa qegħdin nibżgħu, imma minnaħa l-oħra niġu attratti lejn dak illi beżana, jiġifieri hemm f'termini freudjani, pulsjonijiet kemm ta' attrazzjoni u kemm ta' ripulsjoni. Issa ħanna raw l-vampire. Il-vampire, din il-figura arketipika, għalfejn itant popolari. Il-vampire huwa undead. La huwa mejjet. U la huwa ħaj. Imma bħala entità il-vampire irnexxielu jeleb il-mowt. Hija sfida, jiġifieri din il-figura tirrappreżenta sfida lejn il-mowt. Għaliex oriġinarjament kien uman, mit u ġilura, the return of the repressed, donnu letteralment. U f'dawn il-films dejjem ukoll hemm l-element ta' sesswalità, imma sesswalità projbita ukoll. Jiġifieri il-vampire cinema ovvjament ma tantx nistgħu niġġeneralizzaw għaliex il-vampire cinema jista' wkoll jabbina il-horror film mas-science fiction. Imma jqajjem ħafna mistoqsijiet verament interessanti. Il-vampir silejn x'inhu naturali jew soprannaturali? Huwa attrajenti jew huwa ripunjanti? Tnejn li huma f'daqqa. U kemm il-darba tiltaqa' ma' din id-definizzjoni jekk tistudja l-vampire cinema, illi l-vampire cinema għandu dejjem x'jaqsam ma' sesswalità, teknoloġija u l-alterità, dak li huwa differenti minna infusna. Jiġifieri qed tistaqsini għala forsi tajt ħarira ta' risposta għal ovvol jew argument ferm kumpless.
Gloria, kif jidħol il-vampir fil-letteratura?
Silejn, aħna meta ngħidu l-vampir mal-ewwel jiġina f'moħħna Dracula ta' Bram Stoker tal-1897. U dan huwa ktieb illi famuż anki b'elementi gotiċi u hemm kotba oħrajn b'elementi gotiċi. M'hemmx il-vampir, imma illi jidħlu fil-ġeneru gotiku f'dawn iż-żminijiet, pereżempju The Turn of the Screw jew The Woman in White. F'dawn il-kotba għandna dejjem l-intrużjoni ta' element soprannaturali fid-dinja naturali ta' l-umani. Imma inti qed tgħidli meta daħal fil-letteratura. Effettivament qabel Dracula kien hemm novela importanti, The Vampire, A Tale, tal-1817, ta' John Williams Polidori. Dana inkiteb wara li Lord Byron, Polidori innifsu, u Mary Shelley, immaġina, jiġifieri, dawn it-tlieta kienu qegħdin l-Iżvizzera fl-1816, u biex jgħaddu l-ħin, dak iż-żmien ma kienx hemm television, ma kienx hemm computers, x'għamlu? Iddeċidew jikdbu stejjer tal-biża. U appuntu Polidori kiteb The Vampire A Tale tal-1117 u rridu niftakru wkoll Mary Shelley x'kitbet, kitbet Frankenstein. U The Vampire A Tale mar l-ewwel din l-istorja saret famuża. Rappresentazzjoni teatrali ġiet trasformata f'rappresentazzjoni teatrali fl-1820 u anki opera ispirat ukoll opera. U jiġifieri għallavolja dejjem insemmu Dracula, effettivament nistgħu mmorru anki lura għal din The Vampire A Tale.
Xi film kbir fuq il-vampire?
Silejn żgur se tinduna l-infilm jiena nħossu huwa wieħed mill-aqwa films kbar fuq il-vampire. U qed nalludi għall-film tal-1932 ta' Carl Theodor Dreyer Vampir, ispirat minn novella Irlandiża Carmilla. U f'dan il-film niltaqgħu mhux ma' vampiri femminili, imma ma' dan il-vampire, illi huwa dan huwa film affaxxinanti sal-aħħar u film li effettivament ibeżża juża ħafna id-dellijiet, id-dell iktar huwa sostanzjali mill-fiżiċità tal-bniedem. Huwa film verament ghostly. Kemm imħabba id-dawl it-tip tal-luminazzjoni. U anki dan huwa film verament b'atmosfera mistika. U hemm xena pereżempju fejn aħna naraw lill-protagonist Ellen Gray mitfun fit-tebut. U għandna point of view shot. Jiġifieri, aħna naraw il-punt di vista ta' dak illi għadu kif ġi indifen. Mussan komplik, tal-ma jiġifieri, għax inkalla mussa jkollna ħin niddiskutu il-The Twilight Saga.
Fil-fatt, ħanaddu għat Twilight Saga xi kentejn fuq dan il-fenomenu.
Da fenomenu, fenomenu mondjali, ispirat mill-kodba ta' Stephanie Meyer u skont Stephanie Meyer jitajt illi l-idea illi tikteb din is-saga ġita wara illi ħolmot illi rat vampire ferm sabiħ ile jixal. U dan il-vampire jixal qed iħares lejn figura femminili u jiffissa fuqha. Insomma, minn din l-idea jitwieled dan il-fenomenu, jien iktar jinteressani il-fenomenu billi l-kodba ta' Stephanie Meyer u anki il-film żin nifishom bħala opera ċinematografika jew inkella opera letterarja hija ħafna iktar għalija, ma ħafna iktar m'hemmx paragun interessanti. Ir-riċezzjoni ta' dawn il-kodba u trasformazzjoni, proċess ta' trasformazzjoni u kif ġew perċepiti appuntu bħala fenomenu kulturali.
Xi karatteristiċi ta' din is-saga li forsi huma differenti biex ngħidu hekk mit-tradizzjoni tal-vampire cinema?
Hawnhekk għandna r-romantiċizzazzjoni totali. Inti tista' tgħidu iva ma anki ġew film oħra hemm l-element tal-imħabba, imma hawnhekk l-element prinċipali għanna, ovvjament għanna wkoll elementi ta' action movie. Imma għanna wkoll element ta' romantiċizzazzjoni. Mbagħad hemm element interessanti, poġġiha hekk għax ma ridġi nkun totalment negattiva, ma hemm element interessanti. Dawn huma vampires illi ddeċidu jsiru vegetarjani. Jiġifieri ġajja kontradizzjoni, iva bħali, qed tgħidli bħali, vegetarjana.
Ma m'intix vampir.
Imma, thank you. Alla vola qatt ma tista' tgħid.
Ma nagħtux impressjoni ħażina li semmija.
Ma nagħtux impressjoni ħażina.
Everyone. girls forget about it.
Għarsu aktar mill-viċin li Twilight Saga l-ewwel parti, il-plot.
Il-plot. Din hija storja ta' imħabba, kif kulħadd jaf, is-semmija tagħna li raw. Din is-saga bejn Bella u Edward. Edward ma jistax jikkonsuma r-relazzjoni tiegħu ma' Bella għax inkella jibża illi ħajjitrasf se jgdima jixrob il-għaddem
u jitrasforma f'vampir.
Eżattament. Imma fl-aħħar jiżżewġu. U Bella toroġ tqila. U sa jkollhom baby, sa nista' nagħti spoilers it-tieni il-permess
naħseb li l-maġġoranza tas-semmija l-probabbilità li
jafu, jafu.
Is-saga rawa.
Rawa, għall-inqas jafu li dina pregnant itwellet. Nindunaw, twellet imanda xi ħaġa mostruża li qed tikber ġo fiha, jiġifieri disa tikolha minn ġewwa għax issa twellet vampire. Uhu jekk inti ħatwell inti, jiġifieri jekk sa twellet Bella, sa twellet vampire, il-vampire ħajkollha bżonn id-demm, jrid tixrob id-demm. Jiġifieri u qed toqtol lill-omm. Jiġifieri din hija part one. Jiżżewġu, toħroġ tqila, ħajkollha l-baby. U l-baby nindunaw huwa vampire, jew hija vampire.
Il-kritika, Gloria.
Il-kritika, ħampoġġiha hekk. Il-kritika jiena jekk ngħidlek jiena, ħanibda jiena ferm, jiena rajthom kollha. Imma kien hemm momenti fejn totalment ħassejtni distratta. Dettalji illi mhumiex konnessi magħhom. Hemm kif qatt huwa fenomenu kulturali interessanti. Ħa ngħidlek ħalli ma nkunx jien biss negattiva. Ħa nikkwota għalhekk minn review ta' Sight and Sound, Kim Newman. U dina naqber għax jgħid li għall-inqas għandna improvement minn mill-films preċedenti, veru hemm improvement, a modest improvement, imma mhix xi ħaġa straordinarja. U jgħid għall-inqas improvement anki ċe vis-a-vis il-kodba ta' Meyer. Il-kodba ta' Meyer jiġifieri din ir-review. Tajdilhom tiddefinix il-kodba ta' Meyer bħala dreadful books, quite dreadful books. Jiena ċerti li hemm semmija tagħna li assolutament mhux se jaqblu miegħi. Jiena poġġiha hekk forsi l-unika parti illi interessatni għad fl-aħħar. Imma fl-aħħar mhux spiċċa l-film biss, imma fl-aħħar għaliex fl-aħħar nindunaw li ħajkun hemm il-metamorfosi. Ħajkun hemm il-metamorfosi ta' Bella li jkoll sa ssir vampir u sa jkun hemm ukoll il-metamorfosi, mhux metamorfosi, it-twelid ta' vampir. U ovvjament jiena bdejt insaqsi allura x'sa jiġri b'Jacob. Għaliex Jacob li huwa werewolf u li jħobba u li hemm triangulated desire, imma effettivament aħna nafu illi Jacob appa jirbaħ għat illi Bella u Edward huma mamulin għal xulxin imma għat xse jiġri u sa frattant xġara fi Twilight Saga tu jibda ikun jisira tratt mit tifla Jacob jispiċċa jħob appuntu it-tifla ta' Bella u Edward
fil-fatt il-plot ta' Twilight Saga partu
il-plot ta' Twilight Saga partu xieġri titwilet din il-vampire u tikber f'mod fenomenali. Jacob issa madux iffissat fuq Bella imma jibda jipprojetta l-imħabba jew l-imħabba tiegħu lejn din il-vampira. Imma din hija vampira speċjali, immortali. U jsiru jafu biha klan ta' vampiri oħra. U dal-waqt sa tfaqqa' gwerna, mhux se nżid. Imma hemm familja illi jgħixu fl-inħawi ta' Volterra u jafu appuntu bit-twelid ta' din il-vampira u nafu li sa jkun hemm gwerra kbira bejn dawn il-vampires.
Il-kritika lej din it-tieni parti kienet bħal dik ta' qabilha?
Kienet l-istess pratikament. Ħa naqralek review oħra ta' Hannah McGill illi tajt illi pratikament għandna plot bruxmata personaġġi disconnected points and characters. Dak li kont qed ngħidlek jiena illi jkun hemm momenti meta jiena nkun distratta. Ġo film nkun qed naħseb fuq affarijiet oħra, is-soltu il-plot jkun hemm disjunction jew ma jkunux konnessi l-elementi u tajlek a whole load of people are named. Pictured over the credits who didn't appear to have speaking parts in the film, tant kemm hemm tgeġwiġija ta' personaġġi mbagħad tajt. And the whole time no one feels a thing. Jiġifieri u tajt unsexual sexuality. It's a travesty. Review iktar negattiva minn hekk, forsi jiena ma konċ nasal biex impoġġja totalment negattiva. Imma effettivament ma ħassejtx la biża. Dan hu vampire film illi la ħassejt biża, la naf li jekk huwiex eżattament action movie, la jinteressani jekk jinqatlux għax ma ħassejt l-ebda empatija, imma l-iktar ħaġa ma ħassejtx. Dik l-uncanniness, dak l-element ta' uncanny li konna din nitkellmu fuqu. Ovvjament, il-vampire film evolva u inti tista' tgħidli ma mhux kollha huma l-films ta' Dreyer, assolutament naqbel, imma jrid ikun hemm xi element illi forsi jagħmluna naħsbu anki fuq dak li huwa differenti minna l-alterità u bekk nibdew naħsbu anki fuq l-umanità, jiena daw l-affarijiet kollha ma ħassejtux.
Veru spiċċat din is-saga?
Din interessanti, min jaf spiċċax din is-saga suppost spiċċat. Imma u saffrattant xamlu il-franchise biex żgur jagħmlu iktar flus, Twilight 1 u Twilight 2 qasmuh jiġifieri f'Part 1 u 2. Imma ġa x'nieqat illi ġo Hollywood qegħdin jaħsbu li jagħmlu trasposizzjoni ta' ktieb ieħor Midnight Sun, ktieb ieħor ta' Meyer illi kollox jiġi filtrat mill-point of view ta' Edward. Ma nafx jekk spiċċaċ. Jow le, poġġija hekk, għax wara kollox il-vampire huwa simbolu. Il-ġimgħa li għaddiet aħna tkellimna, jew xi ġimgħa tgħin ilu aħna tkellimna fuq The Dark Knight Rises u tkellimna fuq Batman u l-figura ta' Batman u anki hemmhekk it-triloġija ta' Christopher Nolan. Spiċċat jew le, alla voli hemm element ta' open-endedness. Christopher Nolan xi jgħid huwa interessanti. Christopher Nolan jgħid jiena triloġija definitely għalija l-konklużjoni. Ta' Batman u mhux se nagħmel Batman ieħor, imma Batman bħala simbolu jibqa' jgħix. Jiġifieri forsi anke fit-Twilight Saga hawnhekk spiċċat is-saga, imma bħala simbolu ovvjament il-vampir ħajkun ir-return of the repressed.
Gloria, naf li tħobb ħafna l-film ta' Coppola fuq Dracula. Anki f'dan il-film għandna storja ta' mħabba.
Anki f'dan il-film.
Jien nippreferi pereżempju żgur dan it-tip ta' film.
Imma hemmhekk inti ma ħassejtx momenti ta' forsi uneasiness, poġġejk jew discomfort. Jew imma
fit-Twilight Saga ma tħossomx. Ekku.
Fit-Twilight Saga huwa letteralment ħanuża l-kelma depthless.
M'hemmx xejn challenging fih.
Xejn u m'hemmx depth, m'hemmx profondità. Mentri hawnhekk f'dan il-film qed titkellem fuq film importanti fil-vampire cinema u għandek raġun iva inti qatt li jogħġbok u hemm l-element ta' imħabba, imma interessanti l-element ta' imħabba għaliex effettivament suppost għandna storja ta' imħabba bejn Mina u Harker. Imma aħna iktar tinteressana l-istorja ta' imħabba bejn.
Mina u Dracula.
U Dracula. U għalhekk inti ħassejt dik is-sensazzjoni ta' uneasiness? Għala, għaliex Mina hija umana illi se tħobb xi ħaġa li mhijiex jew li xi ħadd figura illi mhijiex umana u hemm ukoll l-element ta' attrazzjoni li kont qegħdin ngħidu qabel u ripulsjoni. Hemm l-element ta' the uncanny illi fit Twilight Saga effettivament dan l-element ma nħossuhx. Imma aħna nindunaw li Mina dill-attrazzjoni li għandha lejn Dracula itħoss dak li huwa familjari għax wara kollox Dracula kien ir-raġel tagħha fil-film sekli ħafna snin qabel. Imma flimkien ma l-element tal-familjarità u sar xi ħadd differenti meta sar vampire, hemm jitġi attratta minn elementi li mhumiex familjari. U ovvjament hemm Nosferatu, hemm film ieħor kbir ta' Herzog, fejn għandna vampire li nħossu s-solitudni tiegħu. Is-solitudni enormi tiegħu li hu vampire. Dawla fit-Twilight Saga. Għanna love story romantiċizzata sal-aħħar minn dawn l-elementi ta' l-uncanny.
Però Gloria qisu minkejja t-tibdiliet dejjem jibqgħu ċerti elementi li ma jinbidlux.
Dejjem jibqgħu l-elementi illi ma jinbidlux, dejjem hemm xi elementi. Jisuhem
formula li hija komuni.
Iva.
F'kollha.
Kollha kemm huma. Jinbidel kemm jinbidel il-vampire cinema. Għax wara kollox hemm it-technological vampire cinema. Dawn huma kollha elementi silejn illi nixtieq insemmi illi dawn għallimhom hawnhekk l-università. Flimkien mal-kollega tiegħi ukoll Professor Salvu Catania, naf li semmija tagħna huwa ferm popolari magħhom. U dawn nagħtu seminars ġo għandna MA jisimha MA in Literary Tradition and Popular Culture illi fiha nagħlmu kors film kors. Jiġifieri u nistudjaw anki il-vampir, l-evoluzzjoni tal-vampir mill-letteratura għal-kultura ukoll popolari bħaċ-ċinema. U il-vampir hemm momenti fejn isir iktar teknoloġiku wkoll. Huwa interessanti wkoll tara trasformazzjoni tiegħu ma dejjem hemm dawn l-elementi li qed tgħid inti illi hemm il-common thread jew elementi arketipiċi u x'inhuma dawn jixorbu id-demm. Huma undead din importanti dawn huma l-lamejtin jgħixu fi spazju ta' liminalità jiġifieri fi spazju li huwa hawn fin-nofs in between. Jiġifieri f'dan l-ispazju li huwa hawn u lanqas hemm. U hemm dawna jistaw jikkontaminaw, jistaw jieħdu il-ħajja wkoll minn figuri umani oħra imma jitrasformawhom fl-undead. Dawn huma elementi illi kollha kemm huma dawn il-films b'xi mod jew maniera dejjem jitlu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena nissednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmilkom.